Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 22-nji apreli, hepdeniň penşenbe günü. Efirde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Maraýlawyny Aşgabatdan barlagçy geldi. Milli lwasy jaň köýerler çykmady gatdary el çarpdy. Türkiýeden getirilen bir dinan COVID-19 sebäpli ýok boldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy soňky hasabatyna başgada 9 ýurt bilen bir hatarda Türkmenistany din azatlygy boýunça ýenide aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarına galdyrmagy maslahat berdi. Nowatdaky hasabatyna din azatlygy boýunça komitet Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berdi we Birma, Hytaý, Demirgazyk, Koreýa, Pakistan, Sowud Arabistany we Täjikistan bilen bir hatarda Türkmenistanyň ýene bir gezek aýratyn alada bildirilýän yurtların hatırına saklanıp qarınmağını teklif etdi. 2020-ci ilde Türkmenistan'a din azatlığının yağdayı dünyada inervetlerin hatırına qaldı ve hiç ili ösüş alamatlarını görközüm etdiyip hasavadaydiyar. Hasavad Türkmenistan'a rayetlerin din azatlığının gödök baskılanmağını, şolhanı yurtta resmi hasavalanmadık dini toporların izarlanılmağını, cezalandırılmağını, ınancı sebeple harbi qulluktan boyun qaçırıyan rayetlerin cezalandırılmağını hem de dini ınancı sebeple tutsak edilen beylik rayetlerin berik düzgününü türme şertlerine saklanılmağına salgılanıyar. Hasavatı göre Türkmen häkimetleri o dünnepe türmesinde hem dini anancı sebeple tutsak edilen adamları saklayan bolmağı mümkün. O dünnepe türmesi siyasi disidentleri ve devlet düşmanlarını saklama üçün kuruldu. Ve ol yerde saklanayan tutsaklar köplünç ağır şertlerden şolsanlı giyinamalardan ve ağaçlıktan ölüyer deyip hasavat yazıyar. Abaşanın devlet departament sonkı sapar Türkmenistan 2019 yılın dekavrına din azatlığı boyunca ayrıtın alada bildirilen yurtların sanığına girdi. Avtoritar dolandyrıcı Aleksandr Lukashenko bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in arasına geçirilecek gepleşiklerin edil öň ýany, Abaşanyň Belarus'a täze bellän elçisi Julia Fischer ýurdun sürgündäki oppozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen duşuşdy. Duşuşuk 21 aprelde goňşy Litwanyň paýtagty Vilniusda geçirildi. Ozal prezidentlige dalaş eden Tihanovskaya awgustda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlaryna Lukashenko ýeňiş öňüsürenden soňra Belarus häkimetleriniň basyşlary sebäpli Litwaga göçüp barypdy. Fischer Tihanovskaya bilen Moskwada Putin bilen Lukashenkanyň arasyna geçiriljek gepleşikleriň öňü syýrasyna duşuşdy. Moskwada geçiriljek gepleşikleriň dowamyna taraplaryň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary mundan beýlek ösdürmegi ara alyp maslahatlaşmagyna garaşlaýar. Şuň küçäre başanyň Belarus halkynyň tarapyndygyna aýdyň görkezýär diýip Fischer aýtdy. Ol 2008-nji ýyldan bäri Belarusa bellenen ilkinji abaşy ilçisidir. Ýöne Henid Minske onuň çatyny gowşurmady. Abaşanyň Belarusdaky ilçisi hökmüni meniň ileri tutýany gurum bu bolduğu berkitmekdir diýip Fischer aýtdy. Prezident Joe Biden'ın 1. Jahan Uruşu'nda Ermenilerin Osman İmperiyası tarafından kırılmağını genosit hükmünü ikrar etmeği mümkünleyip 21. aprelde medya mağlumatlarına aydıldı. Gırgınçılığın genosit adlandırılmağı boyunca yüzden kovrak Abaşa kanun çıkarcısı çağırış ediyer. Biden'ın yeniş kazanan Noyavr prezidentlik taylıklarına vaada veren bu ikrarnaması esasan simbolik ähmiyete iye olur. Yine gırgınçılığın genosit adlandırılmağının Türkiye'ni kaharlandırmağı mümkün. Bu olsa iki NATO yaranının arasına kuantuz hem dartkınlık atnaşıkları hasta mevcut bilir. Dünyanın dürlü küncüklerini her yıl 24. aprelde geçirilen Ermenilerin genosidi atlama günü münasip ettecek çıkışını Biden'ın genosid sözünü ulanmağına qarşılayar deyip yağdaydan xabarlı çeşmeler Reuters ve The New York Times neşirlerine aitdi. Muna qaramazdan çeşmeler Türkiye bilen iki tarapın qatnaşıkların əhmiyetini nazarda tutup Biden'ın en son fırsatta genosid sözünü ulanmadlığı saylayıp almağının mümkünlüğünü duydurdular. Bu xabarlar 21. aprelde vekiller oyunu yüzden qovrak ağzanın Biden'ı Ermenilerin sistematik görünüşte öldürülmeğini ve deportasiya edilmeğini resmi taydan genosit hükmünü ikrar ediyen ilkinci Abaşa prezidenti bolmağı eden çağırışlarının izyanına qavat geldi. Ukrayna'nın Krim sevisine Rus dükmeleri Kiyev'e çalçılık etmekte guman edilen bir Rus rayetini tutsak etti. 22. aprelde Sevastopol şehrinin Lenin etrap kaziyeti 1998. yılda doğulan bir Rus rayetinin dönüklükte guman edilip tutsak edilenliğini ve onun ağzından 19. iyuna çene deslapkı tutsaklıkta saklanacaktığını melim etti. Hasadol günün 1. yarımında Rusya'nın Federal Hoopsuzluk Kurluğu Rusya'nın Karadeniz flotu varada gizlin mağlumatları Ukrayna'nın harva antov kulluğuna geçiren bir adamı öda fesserlerinin saklanan onaytti. Bu iş boyunca başka mağlumat köpçülüge ayan edilmedi.